რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახლანდებს ნინა რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის დაგაფართოების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ხანის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ მათი ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. მანამდე იოჰანეს ხანი საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს შეხვდა, დიდით კი იმყოფებოდა პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც შეხვედრა გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. მაწინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ისაუბრა ევროპული ღირებულებებისადმი საქართველოს ერთგულებასა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებთან ინტენსიურ თანამშრომლობაზე. პრეზიდენტმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს მნიშვნელოვან სატრანზიტო ფუნქციას, ქვეყნის ლიბერალურ სავაჭრო პოლიტიკას და ქვეყანაში არსებულ სამაგალითო ბიზნეს კლიმატს. გიორგი მარგულაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ტერიტორიული მთლიანობის და უსაფრთხოების საკითხებზე და აღნიშნა, რომ საქართველოს უკრაინის და მოლდავეთის წინაშე არსებული გამოწვევები რუსეთისგან მოდის. პრეზიდენტის განცხადებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება იქცა საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესის წარმართულ დოკუმენტად, რომელსაც ეფუძნება ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული რეგულაციების დანერგვა.
ჩვენ ყველა ვიცით, რომ შემდეგი ნაბიჯი საქართველოსთვის არის ნათლად გამოსახული და ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის უმნიშვნელოვანესი რამერად ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ. ეს რეალურად გავლენას მოახდენს თუნდაც თავისუფალი ვაჭრობის კონტექსტის გაღმავებაზე, მეტ კულტურულ კავშირებზე, მეტ საქართველოზე ევროპაში და მეტ ევროპას საქართველოში. ფაქტიურად იგივე სლოგანი, რაც ჩვენ 2015 წელს ნატოსთან მიმართებაში დავაფუძნეთ. საქართველო უნდა იყოს წარმოდგენილი უფრო აქტიურად ევროპულ პროცესში და ევროპა უნდა იყოს წარმოდგენილი უფრო აქტიურად საქართველოში.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, საქართველო ამ ნაბიჯებით განაგრძობს წინსვლას საბოლოო მიზნისკენ, რომელიც ევროკავშირის წევრობაა. გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ხანის განცხადებით კი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დასკვნა, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში უნდა გამოქვეყნდეს, დადებითი იქნება. იოჰანეს ხანმა პრეზიდენტის სასახლეში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ საქართველომ საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია. ევროკომისარმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირისთვის მნიშვნელობა არ აქვს დიდ და პატარა ქვეყნებს და მათ გეოგრაფიულ მდებარეობას, თუ კი ისინი აღებულ ვალდებულებებს ასრულებენ. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ თავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამისივე თქმით, საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული იქნებოდა და 2012 წლის შემდეგ სწორედ ამ პრინციპით გეგმავს სახელმწიფო ბიუჯეტს.
შესაბამისად, მომავალი წლის ბიუჯეტი იქნება ასევე სოციალურად ორიენტირებული. ეს საცხრები განკუთვნილი იქნება პენსიების და პედაგოგების საბაზო ხელფასების ზრდისთვის, ასევე მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ხელშეწყობის და სხვა ღონისძიებებისთვის. გაისად, პენსია იქნება 180 ლარი.
ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, 2012 წლამდე საქართველოში პენსია 110-125 ლარი იყო. 2012 წლის შემდეგ კი საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 600 მილიონი ლარით გაზარდა პენსიისთვის განკუთვნილი საერთო თანხა. პრემიერის განცხადებით, მნიშვნელოვანია დაინერგოს პენსიის დაგროვებითი სისტემა, რომელზეც ქვეყანა ეტაპობრივად გადავა. ამჟამად საქართველოში პენსია 60 ლარს შეადგენს. დღესვე მთავრობის ხდომაზე განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლის აპრილიდან პედაგოგების საშუალო ხელფასი ამჟამინდელი 405 ლარიდან 607 ლარამდე გაიზრდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ თავრობის გადაწყვეტილება მომავალი წლიდან პენსიის გაზრდის შესახებ მისი საზოგადოების და პენსიონერების აქტივობის შედეგია. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ დღეს განაცხადა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთი თვის წინ პენსიონერებთან ერთად დაიწყო კამპანია პენსიის 50 ლარით გაზრდის შესახებ და როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, დღეს თავრობის ხდომაზე ამ კამპანიის პირველი შედეგი იხილეს. ამასთან საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა პენსიების გასაზრდელად დაწყებული კამპანიის შეწყვეტას არ აპირებს. თავის მხრივ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს განაცხადა, რომ ნებისმიერი დანაპირები არა პოპულისტური, არამედ რეალურ გათვლაზე დაფუძნებული უნდა იყოს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლილა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ. დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ბოლო გამოკვლევის თანახმად, დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გასული საუკუნის 90-იანი წლების შემდეგ მსოფლიოში 44%-ით შემცირდა. ვითარება გაუმჯობესებულია საქართველოშიც, თუმცა კვლავაც რჩება სერიოზული გამოწვევები, რაც არასასურველ სურათს ქმნის. რით არის გამპირობებული დედების სიკვდილიანობა საქართველოში და რა კეთდება ამ ძიმე პრობლემის გადასაჭრელად? დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე და ჯანდაცვის სამინისტრო ტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარინა ბაიდაური. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ცხადიათ დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Girl, you know what it do. Girl, give it to me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh, I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Bar bar for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing.
Hey, girl, you know you're looking so different.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა, ქალბატონ ლელა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ქალბატონ ლელა, თავდაპირველად ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ვეტყვი, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, გაეროს ბავშთა ფონდის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის, მსოფლიო ბანკის ჯგუფისა და გაეროს მოსახლეობის დივიზიის ექსპერტებმა განაახლეს და სისტემურად შეაფასეს დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები 1990 წლიდან მოყოლებული და შედეგი საკმაოდ იმედის მომცემი აღმოჩნდა. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მსოფლიოში შემცირებულია 44%, რაც იმას ნიშნავს, რომ 216 დედის სიკვდილი აღირიცხა 100,000 ცოცხლად დაბადებულ ახალშობილზე, როდესაც ეს მაჩვენებელი მანამდე 385 შეადგენდა. მოდი თქვათ, რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში და რომელი წლის რომელ გალი გამოკვლევის მიხედვით მსჯელობთ, როდესაც ჩვენ საქართველოში არსებულ რეალობაზე ვლაპარაკობთ?
ძალიან დიდი მადლობა ლელა ამ თემის წამოწევისთვის. დედათა სიკვდილობა ნამდვილად არის ისეთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც სერიოზულად აფასებს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიური განვითარების დონეს და ბუნებრივია, რომ საქართველოშიც მას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროგრესი, რაც იქნა მიღწეული დედათა სიკვდილობის შემცირების თვალსაზრისით. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ეს იყო 1000-წლეულის გამოწვევის მიზნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი, მეხუთე მიზანი, და სწორედ ამან გამოიწვია,
რომ სამი მეოთხედით უნდა შემცირებულიყო
და სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ გლობალურად უპრეცედენტო ძალისხმევა იქნა
მიმართული
იქითკენ, რომ დედათა სიკვდილობა შემცირებულიყო და კომპლექსური ზომები ყოფილიყო მიღწეული. მართლაც შედეგი არის საგულისხმო, მაგრამ 1000 წლეულის განვითარების მიზანი არ არის მიღწეული. მხოლოდ 5 ქვეყანამ მოახერხა ამ მიზნის მიღწევა და
ეს არის 75%-იანი ზღვარი,
კი ბატონო, შემცირება, და სამწუხაროდ ვერ საქართველომ ვერ მიაღწია ამ მიზანს. და მეცაც გეტყვით, რომ საქართველოში დედათა სიკვდილობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ევროპაში. როდესაც საუბრობ დედათა სიკვდილობაზე, რა თქმა უნდა, აქ არის მონაცემთა რამოდენიმე წყარო. პირველი არის ოფიციალური სტატისტიკა, მეორე არის კვლევის მონაცემები, რომელიც საბედნიერო საქართველოში მოგვეპოვება. ეს არის ეგრეთ წოდებული რამოსის კვლევა, რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილობის მიზეზების კვლევა, რომელიც ორჯერ ჩატარდა 2006-ში და 2014-ში.
ეს არის USAID-ის,
ეს არის USAID-ის
დაავადებათა კონტროლი,
დაავადებათა კონტროლი ყოველთვის არის ძირითადი მოთამაშე, როდესაც კვლევებს საუბრობთ, მათ შორის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევებს. და არის აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასებითი მონაცემი, რომელსაც სწორედ დედათა სიკვდილობის მიზეზების შეფასების გაეროს სააგენტოთა შორის ჯგუფი ადგენს. ეს არის სწორედ ის ჯგუფი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელშიც შედის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ბავშთა ფონდი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. სწორედ მათი მონაცემები ითვლება, შეფასებითი მონაცემები ითვლება, რომ უნდა იყოს გარკვეულწილად სახელმძღვანელო იმისათვის, რომ რეალურად ქმედითი ნაბიჯები იქნას გადადგმული ამ ინდიკატორის შესამცირებლად. თუ მათ შეფასებებს გადავხედავთ, 2013 წლის შეფასებითი მონაცემების, როდესაც გადაიხედა ყველა მონაცემი საქართველოს სიკვდილობის შესახებ, ჩვენ ხედავთ, რომ 2013 წელს შეფასებითი მონაცემი სიკვდილობა ქონდა 41, 2014 წლის შეფასებითი მონაცემი არის 36. აი ეს 36 არის სწორედ და 41, 2013-ში და 2014-ში 2026, რომელიც ჩვენ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაკმაყოფილდეთ იმ კლებით, რასაც ნამდვილად ვხედავთ წლების განმავლობაში.
ეს არის 2014 წლის მაჩვენებლები.
2014 წლის მაჩვენებელი არის 36 შეფასებითი მაჩვენებელი.
და 2012 წლის მაჩვენებლის თანახმად იყო
2013, 2012 წლის რამოსის კვლევა
მაჩვენა 26.
მაგრამ შეფასებითი მონაცემების შემდგომ წლებში, ეხა 2012 წლისთვის შეფასებითი მონაცემები არ აქვს, მაგრამ 13-ისთვის და 14-ისთვის შეფასებითი მონაცემები გაცილებით მაღალია.
გაიზარდა.
თუმცა წინა წლებთან შედარებით არის შემცირებული. მაგალითად 2000-ში შეფასებითი მონაცემები იყო 60.
დიახ.
2005-ში 48. და 2014-ში არის 36.
ორ შემთხვევაში არასახარბიელო სიტუაცია.
Ну, ნამდვილად არასახარბიელო და ეს არავითარ შემთხვევაში არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დავკმაყოფილდეთ იმ კლებით, რასაც ჩვენ ნამდვილად ვხედავთ საქართველოში. არის კლების ტენდენცია, თუმცა საჭიროა გარღვევა, რასაც რაც ქვია breakthrough, აი როგორც ამბობენ ბრიტანელები, ხო, გარღვევა იმისათვის, რომ რეალურად მოხდეს დრამატული ცვლილება, დრამატული შემცირება დედათა სიკვდილობის.
არა უნდა გაკეთდეს გარღვევისთვის, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ აღრიცხვიანობის საკითხი როგორ დგას ჩვენთან, რამდენად ასახავს რეალობას ეს ციფრები, რაც რაზეც თქვენ ბრძანებდით, რაც სხვადასხვა სტატისტიკურ მონაცემში ა ვთქვათ წარმოჩენილი წინა პლანზე, რამდენად გვაქვს ჩვენ ეს მექანიზმი, რომელიც რეალურად ასახავდა ვთქვათ არსებულ სიტუაციას.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. სწორედ აი ამ გლობალურ ანგარიში, რომელიც თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, სააგენტოთა შორის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, პირდაპირ არის მითითება იმაზე, რომ უმნიშვნელოვანესია მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება. სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება, რომ ჩვენ შევძლოთ პროგრესის მონიტორინგი, გავაანალიზოთ სიტუაცია, გამოვიტანოთ დასკვნები და შესაბამისად შევცვალოთ, გავაუმჯობესოთ, მივიღოთ შესაბამისი ზომები, როგორც ჯანდაცვის სისტემის თვალსაზრისით, ისევე უფრო ფართოდ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც აქვს გავლენა დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელზე. როგორც შეფასების მონაცემის და ოფიციალურ სტატისტიკას შორის ცვლილება აჩვენებს, და ეს ცვლილება წლების განმავლობაში არის საქართველოში და საქართველო არ არის გამონაკლისი ამ მიმართულებით ნამდვილად, ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ კვლავ გვაქვს ხარვეზები ოფიციალური მონაცემების თვალსაზრისით, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო ნამდვილად, რომ ამ საკითხს ექცევა უკვე ძალიან სერიოზული ყურადღება ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიმართ, და სპეციალური ზომებიც არის მიღებული და იმედი გვაქვს, რომ ეს კომპლექსური ზომები გარკვეულ შედეგს მოიტანს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება დღეს დახვალ, ამას დაჭირდება გარკვეული. თუმცა გაუმჯობესებას უკვე ვხედავთ იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს განსულა რაც იყო თქვა შეფასების და კვლევის მონაცემებს შორის, შეფასების და ოფიციალურ სტატისტიკას შორის, აი ეს განსულა მცირდება. თუმცა ჯერ კვლავ ბევრია ამ მიმართულებითაც სამუშაო.
გასაგებია, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, ვიტყვი, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დედათა სიკვდილიანობას განმარტავს როგორც ქალის სიკვდილს ორსულობისას ან ორსულობის დასრულებიდან 42 დღის განმავლობაში, ორსულობის ხანგრძლივობისა და ლოკალიზაციის მიუხედავად, რომელიც გამოწეულია ორსულობასთან დაკავშირებული ან ორსულობისა და მისი მართვის შედეგად გამწვავებული ნებისმიერი მიზეზით, მაგრამ არა უბედური შემთხვევისა ან შემთხვევითი გარემოებისა. თუმცა აქ არის ერთი ფაქტორი კიდევ, რომ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მეათე გადახედვის მიხედვით დაავადებათა კლასიფიკაციის სისტემაში შემოღებულ იქნა ახალი კონცეფცია დედათა გვიანი სიკვდილიანობის შესახებ ორსულობის დასრულების 43 დღიდან. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი აღრიცხვიანობის თვალსაზრისით?
ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც კვლევა მაჩვენა, გვიანი სიკვდილობის შემთხვევები ძალიან ხშირად არ არის რეგისტრირებული როგორც დედათა სიკვდილობის შემთხვევები.
ანუ მძიმდება სიტუაცია და უკვე ავლენს თავს 43 დღის შემდეგ, არა?
შეიძლება ეს გართულება დაწყებული არის კიდევაც ჩვენ ახლა სამედიცინო ასე ვთქვათ და კლინიკურ ასპექტებზე მსჯელობა შორს წაგვიყვანს, მაგრამ თავი არის ის, რომ ის ასე ვთქვათ შემთხვევა, ვთქვათ სიკვდილის შემთხვევა, რაც შეიძლება დადგეს 42 დღეს სიტყვაზე, არამედ 53 ან 54 დღეს, იმ გარემოებების გამო, რაც ორსულობასთან და მშობიარობასთან არის დაკავშირებული, ისეთივე დედის სიკვდილიანობა, როგორც ის რომ მომხდარიყო 2 დღით ადრე, ხო მართალია? ამიტომ ეს ნამდვილად არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რასაც დაჭირდება დედათა სიკვდილობის საკითხი, საერთოდ ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება იმისათვის, რომ ეს შემცირდეს. და მე მინდა აქვე ვთქვა, რომ ჯანმრთელობა და მათ შორის დედობა არის ძირეული ადამიანის უფლება, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი უფლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალს აქვს უფლება დაგეგმოს თავისი ორსულობა.
ყველა ორსულობა სასურველი უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა. და მშობიარობა, რაც ნიშნავს, რომ მისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ოჯახის დაგეგმის მომსახურება ორსულობამდე. ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს უფლება, რომ მიიღოს მშობიარობის ხარისხიანი სამიანო მომსახურება მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ მან მიიღოს ხარისხიანი მეთვალყურეობა. და დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში ინვესტირება, ეს არის არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, არამედ ის არის მომგებიანი ინვესტიცია. მას მოაქვს სარგებელი როგორც ეკონომიური, ასევე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, როგორც ქალებისთვის, მათი ოჯახებისთვის და მათი ბავშვებისთვის. და რაც ყველაზე მთავარია, აქ არაფერი არ არის თავიდან გამოსაგონებელი. ამას არ ჭირდება ახალი კვლევები, ინვესტიცია კვლევაში, რომ რაღაც მეთოდოლოგია. კაცობრიობა უკვე იცის რა უნდა გაკეთდეს, აქ არის საჭირო მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება და სახსრების მობილიზაცია იმისათვის, რომ ეს ზომები იქნას გატარებული.
ქაბატონელო, თქვენ ძანებდით, რომ სახელმწიფოზე ძალიან ბევრს მეტყველებს მაჩვენებელი, დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. აი ფონზე რა სიტყოდით, აი რა ფონია ამხრივ საქართველოში, რამდენად აი ეს ფაქტორები წინ არის თქვა წამოწეული და რამდენად ვიცით ჩვენ ამ ფაქტორების შესახებ, ყველა იმ ფაქტორის, რაც ქმნის საერთო სამწუხარო სურათს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. სანამ ჩვენ უშუალოდ ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, ხარვეზებზე თუ თქვა რაღაც საკითხებზე გადავიდოდეთ, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცოტა ფართოდ შევხედოთ დედათა სიკვდილობის ფენომენს, რომელზეც ძალიან დიდი გავლენა აქვს სოციალურ-ეკონომიურ გარემოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მასზე აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და უდიდესი გავლენა ასევე რეალურ გენდერულ თანასწორობას, თანასწორობას ქალსა და მამაკაც შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ასეთი გარემოს შექმნა, როდესაც რეალური თანასწორობა, რომელიც ასევე მოქმედებს ქალის მდგომარეობაზე, მის გაძლიერებაზე, მის უნარზე, რომ მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება თავის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, პროდუქციული გადაწყვეტილებები მიიღოს ინფორმირებულად, იცოდეს და კონდეს ხელმისაწვდომობა იმისათვის, რომ ოჯახის დაგეგმვის სერვისები გამოიყენოს. ძალიან მნიშვნელოვანია მოზართა ჯამრთელობა, განსაკუთრებით მოზართა ორსულობის საკითხი. და რომ შემცირდეს ეს, იმიტომ რომ აი ბოლო მონაცემებით მე წამოსვლის წინ ჩავიხედე, 51 არის ჩვენი მაჩვენებელი მოზართა ორსულობის, ფერტილობის, 15-19 წლის ასაკის 1000 ქალში 51-ია. ეს ერთ-ერთი მაღალია ჩვენს რეგიონში ასევე. რატომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას? ვინაიდან ორსულობა და მშობიარობა ამ ასაკში რისკის შემცველია, როგორც დედის ჯანმრთელობისთვის, ასევე ნაყოფის ჯანმრთელობისთვის. ამასთან არის პირდაპირ მიბმული ადრეული ქორწინების საკითხი და ადრეული პრევენციის საკითხი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ადრეული ქორწინების პრევენცია, სწორედ იმიტომ, რომ ის ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას ყველაფერს სხვაზე, რომ არ ვისაუბროთ. ამიტომ ხო, რაც კიდევ მინდოდა აღმენიშნა, ეს არის ნუტრიციის საკითხი, ანუ კვების საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოსი ჩვენ გვიდგას რკინის დეფიციტის და იოდის დეფიციტის საკითხი. ამიტომ აი ამ თემის მოწესრიგებაც, ვთქვათ, ნუტრიციული საკითხების მოწესრიგება იქნება ეს პროდუქტების გამდიდრებით, ამ მიკროელემენტების თუ სხვა ზომებით, ასევე დადებით გავლენას იქონიებს ქალების ჯანმრთელობაზე და ისინი უფრო ჯანმრთელნი შეხვდებიან ორსულობას და მშობიარობას და გამოსავალიც უკეთესი იქნება.
გასაგებია. სახელმწიფო აფინანსებს ორსული ქალის 4 სტანდარტულ ვიზიტს სპეციალიზებულ სახელმწიფო დაწესებულებებში, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ ერთია, რომ ქალებმა ხშირად არ იციან ამის შესახებ, თუ რას თავაზობს მათ სახელმწიფო უფასოდ, და მეორეა, რა ხარისხის სერვისი ხდებათ მათ უკვე აი ამ პირველად რგოლში, ჯანდაცვის პირველად რგოლში. ხარისხის თემა რამდენად მნიშვნელოვანია, ქალბატონ ლელა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვინმეს უყურადღებობა ან არასწორად დასმულმა დიაგნოზმა საკმაოდ ცუდი შედეგი მოიტანოს და სავალალო შედეგიც მოიტანოს საბოლოოდ სიკვდილით დასრულებული.
ნამდვილად უმნიშვნელოვანია ეს საკითხი და ცოტა უფრო რომ ილუსტრაციული გავხატოთ ეს, რაზე ჩვენ საუბრობთ, თუ გვაქვს რომ მე მინდა რომ ერთი შემთხვევა მოვყვა, ერთი შემთხვევის ისტორია, რომელიც მე არასოდეს არ დამავიწყდება, ეს იყო სულ ალბათ 1-2 წლის წინ მოხდა ეს შემთხვევა. ეს არის 19 წლის გოგონა, რომელიც დაურსულდა ქორწინების გარეშე რაიონში ცხოვრები და იმისათვის, რომ მას უნდა დაემალა თავისი ორსულობა, როგორც ოჯახისგან, ასევე თავისი სოფლისგან, თემისგან, მან გადაწყვიტა რომ ჩამოსულიყო თბილისში და თქვათ მოიმიზეზა რომ მას რაღაც თქვათ სამუშაოს მოძებნა უნდა და არ გაიკეთა აბორტი სხვათა შორის და ეს ძალიან სერიოზული ფაქტორია და აბორტზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. არ გაიკეთა აბორტი, გადაწყვიტა რომ შეენარჩუნებინა ბავშვი, გააგრძელა ასე ვთქვათ ორსულობის ვადა, გააგრძელა თბილისში, ის რაღაცნაირად ასე ვთქვათ მიდიოდა წინ ამ ორსულობის პროგრესირების თვალსაზრისით. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მან ის არ დადგა ორსულობის მეთვალყურეობაზე, არ დარეგისტრირდა, არ გამოიყენა ეს სერვისი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა მდგომარეობაში იყო, ხო, ის მას
საზოგადოების
გამო მას უნდა დაემალა ეს ყველაფერი და ორსულობის ბოლო თვეზე, ბოლო პერიოდში მას განუვითარდა ორსულობის მიზეზით გამოწვეული ჰიპერტენზია, აგრეთვე წოდებული პრეეკლამსია,
ბოლოს
წნევა, მაღალი არტერიული წნევა, შეშუპებითი სინდრომი და ასე შემდეგ. ბოლოს ის მაინც დაბრუნდა თავის სახლში, ასე ვთქვათ რაიონში. ის მოხვდა სამშობიაროდ რაიონის კლინიკაში, აი ამ ძალიან სერიოზული გართულებით და მას რაიონის ექიმებმა ვერ შეძლეს რომ ისთვის აღმოეჩინათ ხარისხიანი მომსახურება და 19 წლის გოგონა დაბკარგეთ. აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რამხელა, მე არ შემიძლია ამ ისტორიის მოყოლა ემოციის გარეშე, იმიტომ რომ ეს იმდენად თავიდან აცილებადია ყველაფერი, უბრალოდ დანაშაულია რომ ჩვენ ასეთ შემთხვევებში არ საუბრობდეთ და ამას არ უყურებდეთ. რატომ უნდა მალავდეს 19 წლის გოგონა დედისგან, ოჯახისგან ორსულობას? პირველ რიგში რატომ არ უნდა იცოდეს მან როგორ დაიცვას თავი არასასურველი ორსულობისგან? რატომ არ უნდა ქონდეს მას ხელმისაწვდომობა ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებაზე და ცოდნაზე და ინფორმაციაზე? რატომ არ უნდა არსებობდეს ისეთი სისტემა, სადაც ის აუცილებლად უნდა დადგეს ორსულთა მეთვალყურეობაზე და რატომ არ აქვს მას უფლება რომ მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება? აი საზოგადოების განწყობიდან დაწყებული მომსახურების ხარისხი დამთავრებული ყველაფერი ამ ერთ შემთხვევაშია ჩატეული.
ეს არის ადამიანის უფლებები.
ეს არის ადამიანის უფლებები პირველ რიგში. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სანიანო მომსახურება იყოს ხარისხიანი და რაც მთავარი არსებობდეს უწყვეტობა მომსახურებებს შორის, როგორც ორსულობის მეთვალყურეობის შემდგომ, მშობიარობის დროს და მშობიარობის შემდგომ. და ეს სისტემა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ეს მომსახურება ხარისხიანად და უწყვეტად განხორციელდეს. თქვენ ცნობთ, რომ საქართველოში ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა ძალიან, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია და ძალიან დიდი წილია კერძო, ასე ვთქვათ, პროვაიდერების, ხო, რომლებიც კერძო საკუთრებაში არიან. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს გასკვეული რეგულაციური მექანიზმი და მას ჰქონდეს ხარისხის სისტემის უზრუნველყოფის ისეთი სისტემა, რომელიც მოითხოვს და პასუხისმგებლობას დააკისრებს ყველა მიმწოდებელს, რომ მან უზრუნველყოს ხარისხიანი მომსახურების
გასაგება. ვიდრე საპილოტე აი ამ პროგრამაზე გადავიდოდეთ და ვიტყოდეთ, ვისაუბრებდეთ დრო თანდათან გვეწურება, 2012 წლის მონაცემებზე დაყრდნობილმა კვლევამ ცხადყო, რომ მაღალი არტერიული წნევის არსებობა ექიმს საერთოდ არ ჰქონდა აღრიცხული ამა თუ იმ ქალის შემთხვევაში, რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა კიდეც. ეს არის ალბათ აი ეს პირველი რგოლის პრობლემა ჯანდაცვის
აბსოლუტურად
სისტემისა და როგორ უნდა მოუაროთ ამ ყველაფერს? აი სწორედ აი ამ თემით მინდა ვთქვათ მივახლოვდე სწორედ აი ამ საპილოტე თქვენი პროგრამის ხარის. მე ვიცი რომ ნოემბერში უნდა დანერგილიყო სწორედ ეს საპილოტე პროგრამა, რომელიც ძირითადად ასე ვთქვათ ორი ასპექტისგან შედგებოდა. ერთი იყო რომ კონფიდენციალურად სახელმწიფო უნდა წამოიწყოს ასეთი სიკვდილიანობის შემთხვევების განხილვა და უკვე რეკომენდაციები უნდა შემოშავდეს და მეორე მხრივ ევალებათ უკვე სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ვთქვათ სამშობიარო სახლებს, რომ შეიმუშავონ ასევე რეკომენდაციები იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რაც საბოლოოდ კეთილად დასრულდა, თუმცა იყო ძალიან რთული შემთხვევა. თუ შეიძლება, აი ერთი წუთი დაგვჭა ახალ ამბებამდე, აი საპილოტე პროგრამა რა ეტაპზეა ამ წუთას?
საპილოტე პროგრამა, ეს არის ზუსტად ხარისხის მართვაზე მიმართული პროგრამა, რომელიც არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ, ასე ვთქვათ, წამოწყებული და დანერგილი. ეს არის სწორედ კეთილად დასრულებული, მაგრამ ძალიან რთული სამეანო შემთხვევების შიგა აუდიტის დანერგვა დაწესებულებებში, სადაც მშობიარობა
ხდება. ეს საპილოტე დაწესებულებებში,
საპილოტე
თბილისში, ქუთაისში.
შერჩეულია თბილისში, ქუთაისში, სწორედ ორშაბათს იწყება საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად პირველი, აი ესეთი სამუშაო შეხვედრა ამ საპილოტე თემასთან დაკავშირებით და უკვე საპილოტე ორგანიზაციები, საპილოტე დაწესებულებები დაიწყებენ აი ამ კლინიკური აუდიტის განხორციელებას, რათა შემდგომ გაუმჯობესდეს ის კლინიკური მართვის პროტოკოლები და კლინიკური მართვის პრაქტიკა, რაც დანერგილია მათ დაწესებულებაში. ვინაიდან ეს განხილვაც სწორედ იმიტომ ხდება, რომ გაუმჯობესდეს, რომ გამოვიტანოთ რეკომენდაციები, გამოვავლინოთ ხარვეზები, გამოვიტანოთ რეკომენდაციები და დაწესებულებებმა გაუმჯობესონ თავისი კლინიკური პრაქტიკა.
ახალი ამბების შემდეგ განვაგრძობ საუბარს ნინო როდონაიას დაუთმოთ ახლა მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისას უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდნენ დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მაწინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება იქცა საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესის წარმართველი დოკუმენტი, რომელსაც ეფუძნება ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული რეგულაციების დანერგვა. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ შემდეგი ნაბიჯი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივება უნდა იყოს. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 60-დან 190-მდე გაიზრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღესვე განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლის აპრილიდან პედაგოგების საშუალო ხელფასი ამჟამინდელი 405 ლარიდან 607 ლარამდე გაიზრდება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება მომავალი წლიდან პენსიის გაზრდის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის პენსიონერების და საზოგადოების აქტივობის შედეგად შეაფასა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მისი განცხადებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ პენსიონერებთან ერთად ახლახან დაიწყო კამპანია პენსიის 50 ლარით გაზრდის მოთხოვნით და პირველ შედეგს უკვე მიაღწია.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც ლელა კუნჯულია უძღვება დღეს. და ჩვენ გადაცემის თემა დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. ჩვენ ეს თემა განვიხილეთ მრავალი წახნაგით და მევადექით საპილოტე პროგრამას, რომელიც სულ მალე ამოქმედდება და დაახლოებით რა პერიოდი დასჭირდება იმას, რომ თქვათ ვიხილოთ საბოლოო შედეგი. აქვე ვიტყვი, რომ ამ პროცესის მიზანია ხარისხის გაუმჯობესება.
კი ბატონო, პილოტი როგორც მინიმუმ ერთი წლის მანძილზე უნდა განხორციელდეს. ამ პერიოდის მანძილზე საპილოტო ორგანიზაციებს დაწესებულებები იქნებიან მუდმივი, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი რეჟიმი იქნება მათ მიმართ. ეს იქნებიან საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც პერიოდულად მივლენ დაწესებულებებში და დაეხმარებიან, ასე ვთქვათ, მათ რომ დანერგონ ეს კლინიკური აუდიტი, განიხილავენ მათთან ერთად და ვთქვათ მაქსიმალურად დახვეწავენ ამას ყველაფერს და პილოტის შემდეგ მომზადდება, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დაინერგოს უკვე ქვეყნის მასშტაბით.
ხა ბატონო ლელა, ეს არის პროცესი, როდესაც საკუთარ შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ.
აუცილებლად. ეს არის პროცესი,
ვთქვათ.
აუცილებლად და არ უნდა შეგვეშინდეს საკუთარი შეცდომების და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ის მომენტიც, რომ არ იყოს მიდგომა ჯანდაცვის სისტემის მესუორების მხრიდან ისეთი დამსჯელი მიდგომა ყველაფერი ამის მიმართ, ვინაიდან რაც უფრო ღია იქნება ჯანდაცვის სისტემის, ასე ვთქვათ, სერვისების მიმწოდებლები, რაც უფრო ღია იქნებიან და რაც უფრო მეტად შეძლებენ ისინი თავიანთი შეცდომების გამოაშკარებას და ამ შეცდომებზე სწავლას და ამ შეცდომების გაზიარებას ყველასათვის, რომ სხვა მიგივე შეცდომა აღარ დაუშვას, მით უფრო მალე მოხდება ხარისხის გაუმჯობესება.
და ამას ხელ შეუწყობს კონფიდენციალობის
აუცილებლად.
შეუწყობს კომპეტენციას. გასაგებია. და ბოლოს მინდა გითხოთ ინფორმაციის ნაკლებობა, რამდენად დიდი პრობლემაა მთელ იმ პრობლემათა ჯაჭვში, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რამდენად ქნის ეს ფონს იმისათვის, რომ ელემენტარულად ორსულმა ქალმა ვერ გამოიყენოს, თქვათ, სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისები, ის რაც მისი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია და ზოგჯერ სასიცოცხლო და აუცილებელიც არის.
ძალიან სერიოზული პრობლემაა საერთოდ დაბალი გაცნობიერების ჩვენი საზოგადოების. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინფორმაციაზე წვდომა და ინფორმირებულობის დონე საერთოდ სამწუხაროდ ასე ვთქვათ, გვიტოვებს იმის სურვილს, რომ ეს ყველაფერი იყოს უკეთესი. საერთოდ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე გაცნობიერების დონე ნამდვილად უნდა ამაღლდეს, იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ახალგაზრდებში განსაკუთრებით ეს მაჩვენებლები არის დაბალი და მათ არ იციან სწორად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები და ეს რა თქმა უნდა შემდგომ ამის შედეგია ის, რომ არსებობს ამდენი დაუგეგმავი ორსულობა, ამდენი არასასურველი ორსულობა, ამდენი ხელოვნური აბორტი, რომელიც თავიდან აცილებადია და ეს შეგვინარჩუნებდა ჩვენი ქალების, რომელიც ჩვენი კაპიტალია, ჩვენი ასე ვთქვათ, ადამიანური კაპიტალის ჯანმრთელობა.
აქედან გამომდინარე,
ქალებს ვეტყოდი, რომ მოითხოვონ და ეძებონ მეტი ინფორმაცია, მიაკითხონ თავიანთ ოჯახის ექიმს, სოფლის ექიმს, სწხობონ მათ მეტი ინფორმაცია, მიაწოდონ იმ სერვისებზე, რაც მათ უფასოდ ეკუთვნით, როგორც უნივერსალური ჯანდაცვის პროგრამიდან, სოფლის ექიმის პროგრამიდან, და მოითხოვონ მეტი განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შეუწყონ ხელი დედებმა, რომ მათ ქონდეთ მეტი ინფორმაცია თავიანთი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. დამერწმუნეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გააუმჯობესებს მათ ჯანმრთელობას და დაიცავს მათ ისეთი არასასურველი შედეგებისაგან, რამაც შეიძლება საკმაოდ სერიოზული კვალი დაამჩნიოს მათ მომავალ ცხოვრებას. აქ ასე ვთქვათ, ტაბუ და დისკრიმინაცია თუ ასე ვთქვათ, გარკვეული აკრძალვები არაფერს კარგს არ მოგვიტანს, პირიქით კიდე უფრო დაამძიმებს მდგომარეობას და დედებს ნუ მოეხათრებათ, ნუ მოერიდებათ თავიანთ შვილებთან, თავიანთ მოზარდებთან ამ თემებზე საუბარი და გამოიყენონ ის შესაძლებლობა, რომ დღეს ბევრ სოფელში არსებობს, ყველა სოფელში არსებობს სოფლის ექიმი, არსებობს უნივერსალური ჯანდაცვის პროგრამა, მიაკითხონ თავიანთი ოჯახის ექიმებს, სოფლის ექიმებს, რათა თვითონაც და მათმა მოზარდმა შვილებმაც ბევრი იცოდნენ თავიანთი ჯანმრთელობის შესახებ.
ძალიან დიდი მადლობა. ლელა ბაქრაძე, გაროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ დედათა სიკვდილიანობის პრობლემაზე საქართველოში და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება მარინა ბაიდაური, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომელიც გამგვიმართავს აი სწორედ იმ პრობლემებთან დაკავშირებულ სიტუაციას, რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. მცირე პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
დიდი მადლობა.
If I told you that I love you, would you run away? Or would you run to me? I need to know it, babe. If I gave you all my love, and would you give it back? What would you do with that? I ask a lot of that. And if I gave you all my time, when it's the summertime, and all my downtime, yeah, that's a lot of times. If I'm falling over you, then what you gonna do? I wanna come with you, I wanna run with you. I'll give you all. If I party till the morning, would you stay with me? Girl, would you play with me? Or would you hate on me? If I ran all out of money, would you pay for me? Or would you stray from me? I need to know it, babe. If there's something I could do to make you see the light, girl, that I treat you right, I do it every night. Every second that I'm with you, it's a special world. Like I'm your only man, and you're my only girl. I'll give you all. I love you.
good.
Does it feel good? Oh, babe. Oh, darling. Ooh. Does it feel good? Does it feel good? I'll give you all.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში ასეთია. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარინა ბაიდაური. დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა მობრძანებისთვის. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ნიშნულოვანი კლების მიუხედავად კვლავაც მაღალია დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი საქართველოში და 2012 წლის მონაცემების მიხედვით თუ ვიმშილებთ, 100,000 დაბადებულ ბავშვზე მოდის დედათა სიკვდილიანობის 26 შემთხვევა. ევროპის მასშტაბით ეს არასახარბიელო სურათს ქმნის და მე თქვენგან მაინტერესებდა თქვენ როგორ უყურებთ ამ პრობლემას, რისი ბრალია ასეთი სურათის არსებობა თქვა საქართველოში.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, რომ უპირველესი მნიშვნელოვანი საკითხი ნებისმიერი ქვეყნისთვის და ჯანდაცვის სისტემის განვითარების დონეს ახასიათებს, ეს ახალი არ არის, ამიტომაც ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა და ხარისხის გაუმჯობესება ჯანდაცვის დაწესებულებში, როგორც პირველად ჯანდაცვის რგოლში, ასევე პერინატალური მოვლის სხვადასხვა დონეზე. მე ცოტას დავლაზუსტებ მონაცემებს. დედათა სიკვდილობის მაჩვენებლების შეფასება ხორციელდება, როგორც აღნიშნეთ, კოეფიციენტებით, რომელიც გაითვლება 100,000 ცოცხალშობილზე დედათა გარდაცვლილი დედების რაოდენობით. საქართველოსთვის 2012 წელს იყო, რა თქმა უნდა, 27 შედარებით დაბალი. შემდგომ 2013 წლის მონაცემებით ცოტა ოდნა მოიმატა და ასევე ოდნავ არის მომატებული 2014 წლის მონაცემები.
მე ვთქვი, USAID-ის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი,
ხო, დაგიზუსტებთ ამასაც. USAID-თან ერთად დაავადებათა USAID-ის დახმარებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა განახორციელა დედათა სიკვდილობის კვლევა, ანუ ეგრეთ წოდებული რამოსის კვლევა, რომელმა
ოქროს სტანდარტად რაც ითვლება,
დედათა სიკვდილობის კვლევის ოქროს სტანდარტად არის აღიარებული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაცემები დადო, რომელმაც პირველი რაც გვითხრა, ეს არის, თუმცა ასეთივე 2006 წელშიც განხორციელდა ასეთი კვლევა, მან უფრო განსხვავებული დიდი განსხვავება გვიჩვენა სტატისტიკურ და რეალურ.
40%-ით არის შემცირებული ამ ორ კვლევას შორის.
სტატისტიკურ და რეალურ მონაცემებს შორის, აი ამ 2012 წლის დედათა სიკვდილობის კვლევამ, რომელიც 2014 წელს განხორციელდა, აჩვენა, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემები მონაცემებსა და რამოსის კვლევით აღმოჩენილ სტატისტიკურ მონაცემებს შორის მხოლოდ პრაქტიკულად ერთი ციფრი იყო განსხვავება. ეს ნიშნავს, რომ აი ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, სწორედ რომ გასულ წლებში დედათა სიკვდილობის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი არამხოლოდ ზუსტად აისახება პერინატალური მოვლის ხარისხის შედეგს ზუსტად კი არ ახასიათებს, არამედ პირველ რიგში შეიძლება იყოს დაკავშირებული აღრიცხვიანობის დაბალ დონესთან, რადგანაც აი ზუსტად აი ამ რამოსის კვლევამ 2006 წელს საკმაოდ დიდი განსხვავება აღმოაჩინა სტატისტიკურად ოფიციალური ინფორმაციით დედათა სიკვდილობის რაოდენობასა და რეალურად არსებულ რაოდენობას შორის. ანუ
აიხვეწა აღრიცხვიანობის სისტემა, დაიხვეწა
აღრიცხვიანობის სისტემა, აი ამისათვის 2013 წლიდან კიდე უფრო რომ ზუსტი მონაცემები ქონოდა და ჯანდაცვის სამინისტროში ამოქმედდა, უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ შეიქმნა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭო, მასში გაერთიანებულია სამინისტროს ყველა სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები, ამ მიმართულებით მომუშავე დონორი ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და რასაკვირველია ყველა ის წამყვანი დარგის და წამყვანი კლინიკების ხელმძღვანელები, რომლებიც აი ამ სერვისს ახორციელებენ. ამ საბჭო საქმიანობის მთავარი მიმართულება იყო დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის და სიკვდილიანობის ანალიზი და აი პერიოდულად რეკომენდაციების დადება სამინისტროსთვის, თუ რა არის ამ კუთხით გასაუმჯობესებელი, თუ რა უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ეს იყო სტატისტიკური და ოფიციალური რიცხვების მოწესრიგება. ამიტომაც სამინისტროში 2013 წლიდან ამოქმედა ოპერატიული შეტყობინების სისტემა, რაც ითვალისწინებს დედის გარდაცვალების ყოველი შემთხვევის, ასევე 5 წლამდე ასაკის ბავშვის გარდაცვალებისა და მკვდრადშობადობის ყველა შემთხვევის ოფიციალურ შეტყობინების ვალდებულება სამინისტროსთვის. მინდა დაგიზუსტოთ გითხრათ, რომ ასეთ შეტყობინება, ანუ ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება დაწესებულებებს ისედაც ჰქონდათ 2013 წლამდე, თუმცა ამას ახორციელებდნენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, დღესაც ასევე ახორციელებენ და ახორციელებენ ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაციასთან ერთად წრილში ყოველწლიური ანგარიშების მიწოდებით. ამ შემთხვევაში ხორციელდება აი ამ ოპერატიული შეტყობინების სისტემით შემთხვევის დადგომიდან 1 საათის განმავლობაში დაწესებულება ვალდებულია სამინისტროს შესაბამის ტელეფონზე, საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის შესაბამის ტელეფონზე გააკეთოს შეტყობინება 1 აი შემთხვევის შესახებ, ანუ არის დედის სიკვდილი, მკვდრადშობა.
ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც დედა იღუპება სახლში უკვე ბინაზე გაწერის შემდეგ 42 დღის მანძილზე მშობიარობიდან. ან 43 მესამე დღის შემდეგაც უკვე ახალი, ვთქვათ, სტანდარტების თანახმად ისიც აღირიცხება როგორც დედათა სიკვდილიანობის შემთხვევები. აი ასეთ დროს ვლინდება პრობლემა გამოკვლევის თანახმად, რომ მაგალითად სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟი ვერ ამოიცნობს კონკრეტულად რა ვის გამო დადგა სიკვდილი ახალგაზრდა ქალისა და შესაძლებელია არც არავინ იკითხოს გაკეთებული აქვს თუ არა მას, ვთქვათ, აბორტი და გაკეთებული აქვს თუ არა, ვთქვათ, რაიმე ესეთი манипуляციები, რაც დაკავშირებულია ორსულობასთან, მშობიარობასთან, ამდენად უვლიდნენ მას მშობიარობის დროს და ასე შემდეგ. 1000 გვარი პრობლემა აცხადია. რამდენად არის აღიარებული სამინისტროს მიერ აი ამ სახის პრობლემები?
სამინისტროს მიერ ამ სახის პრობლემა რო აღიარებულია, იმიტომაც არის, რომ სასწრაფო დახმარების ბრიგადაც, ისევე როგორც ყველა სამედიცინო დაწესი, ვალდებულია ყველა ასეთ შემთხვევაზე გააკეთოს შეტყობინება სამინისტროში. ეს არის,
მაგრამ უნდა დასვას სწორი,
სასწრაფო დახმარების ბრიგადა რა თქმა უნდა ვერ დასვამს ბინაზე გარდაცვალების შემთხვევის დიაგნოზს, ვერ დედის
სიკვდილის,
სხვა სიკვდილის თუ იეჭვა, ანუ ასეთ შემთხვევები ყველა ხდება შემდგომი ეპიდკვლევის შესწავლის საკითხი, თუ არ მოხდა ექსპერტიზაში მისი შესწავლა და ზუსტად აი ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი რამოსის კვლევა და აი ეს დედათა სიკვდილების ეპიდემიოლოგიური ანალიზი, რომელიც პირდაპირ მიმართულება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის, რომლებიც ყოველწლიურად აკეთებენ აი ასეთ ანალიზს.
გასაგებია, მოკლედ სამინისტრო ზრუნავს, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრილ იქნას, იმიტომ რომ გამოკვლევის თანახმად, ვთქვათ, უცნობი მიზეზით სიკვდილიანობის დიდი მაჩვენებელია და ვარაუდობენ ყოველ შემთხვევაში ექსპერტები, რომ სწორედ დედათა სიკვდილობას აგვა ამ შემთხვევაში საქმე.
შესაძლოა ასეც იყოს, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ნული ცენტრის ეპიდკვლევები ასეთ დიდ განსხვავებას საერთო სტატისტიკაში არსებულ ციფრებსა და კიდე აღმოჩენილ დედათა სიკვდილობის და ქალთა 15-დან 59 წლამდე რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილობის მიზეზებს შორის, აი კორელაციას დედათა სიკვდილობად აღიარებასთან მიმართებაში ასეთ დიდი განსხვავება ნამდვილად არ არის.
თუმცა
გვაქვს, ჩვენ უკვე გვაქვს ესეთი შემთხვევები პრაქტიკულად აი ამ შემთხვევაზეც და დაბათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს აქვს ზუსტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ თავიანთი იმის შეტყობინების სისტემაში ავტომატურად ხვდება აი ესე 15-დან 59 წლამდე ასაკის გარდაცვლილი ყველა ქალის შემთხვევა და შემდგომ მიდის მისი ეპიდკვლევა იმის იმის მიზნით, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება, იყო თუ არა ეს დედის სიკვდილობა.
გასაგებია. ქალბატონ მარგნა, ხარისხზე ვლაპარაკობდით ჩვენ პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე იყო ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ის ფსანებდა, რომ აი საპილოტო პროგრამა იწყებაო, სადაც ძალიან აქტიურად და მონდომებით არის ჩართული ჯანდაცვის სამინისტრო. თქვენი მხრიდანაც მინდა გავიგო თქვა ამ საპილოტო პროგრამის მიმდინარეობის თაობაზე, როდის დაიწყო, რა იმედებს გვაძლევს და რას ისახავს მიზნად კონკრეტულად ხარისხის გაუმჯობესება, ძირითადი მიზანი. მაგრამ თქვა ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში იქნება, გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ აი საით მივდივართ?
ისე მინდა გითხრათ, რომ ხარისხის გაუმჯობესება პერინატალურ სერვისებში რამოდენიმე ფაქტორით უნდა იქნეს განპირობებული. პირველ რიგში ანტენატალური მოვლის, ანუ კონსულტაციაში სწორი მოვლა, სწორი რეფერალი, დროული რეფერალი უნდა მოხდეს აი ამ ორსულის. ანუ ბევრი სიკვდილობის შემთხვევებში არის გარკვეული პროცენტი იმ მიზეზებისა, რომლებიც შესაძლო იყო აცილებული ყოფილიყო თავიდან სწორი ანტენატალური მოვლის პირობებში. ანუ პირველი ეტაპი ეს არის ანტენატალური მოვლის ხარისხის გაუმჯობესება, მეორე ეტაპი ეს არის სტაციონარში, ანუ მშობიარობის პროცესში ხარისხის პერინატალური მოვლის ხარისხის გაუმჯობესება და შემდეგ მშობიარობის შემდგომ პერიოდში დედაზეც და ახალშობილზეც ზრუნვა. ამის გამო ჯანდაცვის მინისტრმა დაიწყო ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში აპრობირებულია და დედათა პერინატალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად არის მიჩნეული. ეს არის რეგიონალიზაცია, პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაციის პროცესი. რეგიონალიზაციის სისტემის ამოქმედება ნიშნავს იმას, რომ ყველა ასეთი დაწესებულება, ანუ ეგრეთ წოდებული სამშობიაროები, ცალკე სამშობიარო ქვეყანაში თითქმის აღარ აქვს, ან არის რამოდენიმე, არის ძირითადად მრავალპროფილური დაწესებულები სამეანო სერვისი. ან ასეთი სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებები უნდა დაიყოს დონეებად, პირველი, მეორე, მესამე დონეები. აი ამ დონეების კრიტერიუმი განისაზღვრა მინისტრის ნორმატიული ბრძანებით და შესაბამისად ამავე ბრძანებით განისაზღვრა ის რეფერალის კრიტერიუმები აი ამ დონიდან მეორე დონეზე ან მესამე დონეზე, როგორ უნდა
ეს ცოტა გაუგებარი იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის და
მაყურებლებისთვის. აი დავას
გასაგებია ის, რომ ლაპარაკობდია,
ნიშნავს, რომ არის ისეთი შემთხვევები, პირველი დონე ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ აი ფიზიოლოგიურად ყოველგვარი გართულების გამო გარეშე დროული ორსულის მშობიარობის მიმღებ დაწესებულებას. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თუ ქალი არის 38 კვირის და მეტი, თუ არის 51 კვირამდე, 58 და 51 კვირამდე, თუ არის ყოველგვარი ანტენატალური მოვლა მიმდინარეობდა ყოველგვარი გართულების გარეშე, თუ ყველაფერი რიგზე აქვს და უნდა იმშობიაროს ფიზიოლოგიურად და ამას ყველაფერს და ასეთმა ქალმა შეიძლება იმშობიაროს პირველ დონეზე. ასეთი
გასაგებია, მოკლედ თქვენ აი ამ
გართულებული, ანუ ისეთი
სამედიცინო პერსონალის ტრენინგებს
გვაქვს ამ აი მაგაშია საქმე, რომ ასეთი ქალი, რომელსაც აქვს პრობლემა, რომ შესაძლოა მშობიარობის დროსვე აღმოჩნდეს, აი ეს მშობიარობის დროს გამოვლინდეს ეს პრობლემა, რომელმაც სავალალო შედეგი გამოიწვიოს, შეიძლება არ უნდა მოხდეს პირველ დონეზე, ამიტომაც ის მიმართვიანობა პირდაპირ უნდა მოხდეს მეორე დონეზე, ან თუ არის უფრო დიდი პრობლემა, რომელიც პოლიპროფილურ მოვლას საჭიროს, მესამე დონეზე.
მესამე დონე რას გულისხმობს?
მესამე დონე მაღალ კვალიფიციურ მრავალპროფილური მოვლის შესაძლებლობას გულისხმობს. ესეთი ჩვენ ახლა პილოტურად ეს მიმდინარეობს იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის ქვემოსვანეთის რეგიონში. 2015 წლის პირველი მაისიდან დაიწყეთ აი ამ პილოტის განხორციელება. ამაში ძალიან აქტიური და დიდი დახმარება გაგვიწია USAID-ის ჯონ სნოუ ინკის პროგრამამ შენარჩუნება და აი ამ რეგიონში გამო ერთი მესამე დონის დაწესებულება გამოვლინდა, ამ ძინასწარ შეფასდა დაწესებულებები და შემდგომ დაიყო ისინი 20 დაწესებულება.
ერთი სიტყვით, როდის დაიწყო და როდემდე გაგასტა?
ეს არის პილოტური პროექტი, რომელიც პრაქტიკულად უნდა მოხდეს მისი შედეგების ანალიზის შემდეგ მისი გავრცობა ქვეყნის მასშტაბით.
რეკომენდაციები უნდა შემუშავდეს?
რეკომენდაციები არის, ეს უკვე დედათა და ბავშვთა საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე დაწყებული პროექტია. ანუ მთავარია, რომ ის პროექტი პროექტის გავრცობა მოხდეს ამ ეტაპზე იგეგმება რომ ის შეიძლება დაიწყოს კიდევ პილოტი გაფართოვდეს ქვემო ქართლის რეგიონში დაიწყოს შემდგომ კი მისი გაფართოვება უნდა მოხდეს ქვეყნის მასშტაბით
აი ეს ჩვენ ძანებთ მგონი სხვა პროექტზე
მაგას არა
ძანებთ და ქაბატონ ლელაბაქაძე
გაიროს მოსახლეობის ფონდის პროექტთან დაკავშირებით
გეთ პროექტის თანახმად რეკომენდაციები უნდა შემუშავდეს
ეს არის
6 წუთი დაგვჭა და ბევრი საკითხი
ეს არის შემთხვევით გადარჩენის პროექტი რომელიც ნეარმის ეგრეთ წოდებული ნეარმისების შესწავლას გულისხმობს ციფრებს მიღმა პროექტი რომელიც ასევე იქნა მოხსენებული დედათა და ბავშვთა საბჭოს ხდომაზე გაეროს ფონდის მიერ მოსახლეობის ფონდის მიერ და ამ პროექტით ფარგლებში
ხართ თითქოს თქვენს პროექტს
ედება ეს პილოტურ რეგიონს ჩვენს რეგიონალიზაციის პროექტს და შედეგად ეს არის ამათი შემთხვევის
მომზადება რეკომენდაციებზე გადავიდეთ ვთქვათ აი ხა გვისმენენ ორსულები გვისმენენ მომავალი დედები რას თავაზობს მათ სახელმწიფო ტიპო მოდით სერვისები ჩამოვთვალოთ რისი მიღების საშუალებას მათ აქვთ იმიტომ რომ არის სერიოზული დეფიციტი ინფორმაციის ბევრმა არიცის ამის შესახებ მათ შორის თბილისშიც ვერ ვიტყვით რომ ეს არის მხოლოდ რეგიონების პრობლემა აი მოდით გისმენთ თქვენ და გითხარით ვის რისი მიღება შეუძლია უფასოდ
ორსულების ან პირველ რიგში ანტენატალურ მოვლა უნდა პირველ რიგში როდესაც გადაწყვეტს რომ უნდა გააჩინოს ბავშვი უნდა მიმართოს თავის ოჯახის ექიმს შესაძლოა უკვე ორსულად უკვე დაორსულების შემთხვევაში როდესაც გაიგებს რომ ფეხი მეტ არის მაშინ მიმართოს თავის კონსულტაციის ექიმს ანუ მიან გინეკოლოგს და დადგეს აღრიცხვაზე. აი ამ კონსულტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სამი ვიზიტი არის აუცილებელი კონსულტაციის პროცესი ანტენატალური მოვლის ხორციელდება სისხლის საერთო ანალიზი ასევე ეხოსკოპიური გამოკვლევა მეორე ვიზიტის დროს ასევე გათვალისწინებულია კონსულტაცია, თერაპევტის კონსულტაცია, ეს ყველაფერი
სამი ვიზიტია უფასო.
სამი ვიზიტი, არა, სამი ვიზიტის ფარგლებში არის გაწერილი ის გამოკვლევები, რომელიც უნდა განახორციელოს აი ამ ანტენატალურ მოვლის დაწესებულებაში ორსულმა. ამ პროცესში არის ყველაზე ძალზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფოლის მჟავას რკინა დეფიციტური ანემიების გამოვლენის შემთხვევაში არის რკინის პრეპარატებით უზრუნველყოფა, რომელიც მესამე მეორე ვიზიტის ან 28 კვირამდე პერიოდში როდესაც დაისმება აღნიშნული ტიპის დიაგნოზი ამის პროგრამაც გვაქვს სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება ის პრეპარატებით ორსულის უზრუნველყოფა შემდგომ კი მშობიარობის პროცესი რომელიც მოგეხსენებათ საყოველთაო ჯანდაცვა ფარავს ამ მშობიარობის ხარჯებს 500 ლარით, საკეისრო კვეთის ხარჯებს 800 ლარით ანაზღაურებს. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ საკეისრო კვეთა არის საკმაოდ პრობლემატური საკითხიც, იმიტომ რომ ჩვენების გარეშე მისი გაკეთებას არ ურჩევენ და არ არის მიზანშეწონილი. ამიტომაც ზუსტად ეს ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო, რომ გაიდლაინი და პროტოკოლი შემუშავდა საკეისრო კვეთის. აი ამის მიხედვით, მშობიარობის შემდგომ კიდე არის ეს ნებისმიერი მოგეხსენებათ ყოვლის მომცველი ანტესა საყოველთაო პროგრამა გართულებებს რეფერალი იქნება თუ აი ესეთი ნებისმიერი გართულება თუ ნებისმიერი სხვა სამედიცინო ჩარევა ეს ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს კიდე გართულებული შემთხვევების ვერტიკალური ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური პროგრამა ორსულთა და მაღალი რისკის ორსულთა პროგრამა გვაქვს ასევე რომელიც ამ ყველაფერზე მიმართვიანობას უზრუნველყოფს ანტენატალური მოვლის ექიმი, ანუ კონსულტაციის ექიმთან უნდა იყოს პირველ რიგში ორსულმა უნდა იკონტაქტოს კონსულტაციის ექიმთან, რომ და მისი მითითებები და მისი ყველა რჩევა განახორციელოს და არ გადადოს ის რომ გააგზავნის გარკვეული ტიპის გამოკვლევაზე არ გადადოს ეს აუცილებლად განახორციელოს და შემდგომ
და მიაქციონ ყურადღება ჯანმრთელობას, ჯანსაღებას,
რასაკვირველია ჯანსაღებას
ფიზიკურ ზომიერ დაგეგმვას
ექიმის
კიდევ რას ურჩევდით?
კიდევ ურჩევდი
და შეიძლება რომ მიაქციონ ყურადღება უფრო
ორსულმა ქალებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ კიდე
ამ კინადეფიციტთან
დაკავშირებით ეს ამის იდენტიფიცირება მოახდენს ანტენატალური მოვლის დაწესებულება და ნებისმიერი გადახრის დროს ანუ გარკვეული ტიპის შეუძლოთ იქნება თუ ყოველ შემთხვევაში როდესაც საჭირო იქნება რომ ექიმთან მივიდ ყურადღებით იყოს აუცილებლად მივიდეს ექიმთან და მე კიდე უამრავ პოპულარულ ენაზე გამოცემული ლიტერატურა არის იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ დაბეჭდილი ბროშურებია მოსახლეობის ძალიან ფართოდ ვრცელდება ეს ყველაფერი და აი ეს ლიტერატურა აუცილებლად იკითხონ და გაეცნო
ძალიან დიდი მადლობა დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში ასეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი გახლდათ მარინა ბაიდაური ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი პირველი ნაწილი სტუმარი კი იყო ლელა ბაქრაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდეთ